Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми з вами продовжимо вивчення другої книги Хронік. Я читаю вірші з 38 по 40, 6 розділу цієї книги. Ми продовжуємо вивчати молитву Соломона. Він молиться. «І коли вони навернуться до тебе усім своїм серцем і всією душею своєю в краю своєї неволі, куди їх поневолили, і помоляться в напрямі до свого краю, що ти дав їхнім батькам, і в напрямі міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для імення твого, то ти почуєш із небес, із постійного місця пробування свого їхню молитву та їхні благання, і вчиниш їм суд». І простиш своєму народові, що вони згрішили тобі. Тепер, Боже мій, благаю, нехай будуть очі твої відкриті, а уші твої наставлені на слухання молитви цього місця. Храм повинен був стати місцем зустрічі ізраїльтян з Богом. Читаємо далі 41 та 42 вірші. А тепер устань же, о Господи Боже, на свій відпочинок, ти й ковчег сили твоєї. Священики твої, о Господи Боже, нехай у спасіння зодягнуться, а побожні твої, хай добром веселяться. Господи Боже, не відвертай лиця від свого помазанця, згадай же про милість своєму рабові Давиду. Чудова молитва. Зверніть увагу, вона заснована на милості, яку Бог проявив до Давида. Ви і я повинні молитися, тому що Христос привів нас до милості Божої, проливши свою кров. Від Христа через Його кров ми одержали мир, і зараз Бог готовий подарувати свою милість і нам. Тепер давайте звернемося до вивчення 7 розділу другої книги Хронік, з якого ми довідаємося про те, як Бог приймає роботу будівельників. У попередньому розділі ми прочитали про просвячення храму Богові. Ми прочитали також про велику молитву Соломона. А в цьому 7 розділі ми прочитаємо про те, як Бог відповів на неї. Отже, почнемо з першого вірша. А коли Соломон закінчив молитися, то зійшов огонь із небес, поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила храм той. Те ж саме відбулося, коли Мойсей закінчив будівництво скинії в пустелі. Коли скинію було встановлено, слава Господня наповнила її. Ми читали про це у 40-му розділі книги «Вихід». А зараз Бог приймає храм, що побудував Соломон. Зверніть увагу, вогонь з неба поїв жертву. Це означає, що суд Божий упав на гріх. Бог приймає храм не тому, що храм прекрасний, а він дійсно прекрасний. Бог приймає храм не через незліченні багатства, що там знаходяться. Бог приймає храм, тому що Він указує на Христа. Саме жертва Христа дозволяє Богові прийняти цей храм. Слава Господня наповнює храм, про що ми читали в останніх віршах 5 розділу, і тепер вогонь з неба поглинає цілопалення. Народ ізраїльський став свідком видимої присутності Бога. У Новому Заповіті, у посланні до римлян, апостол Павло, відповідаючи на запитання, хто такі ізраїльтяни, викладає 8 відмітних ознак, одна з яких говорить, що ізраїльтяни – це ті, хто бачив славу Господню. Жоден народ, крім ізраїльтян, не бачив слави Господньої. Читаємо далі 2 та 3 вірші. «І священики не могли увійти до Господнього дому, бо слава Господня наповнила дім Господній. А всі Ізраїлеві сини бачили, як сходив огонь та Господня слава на храм той, і вони попадали обличчям до землі на підлогу з камінних плит і вклонилися до землі і дякували Господеві. Добрий бо він, бо навіки його милосердя». Друзі мої, сподіваюся, цей вислів стане частиною вашого словникового запасу. І ви будете час від часу повторювати «Добрий бо він, бо навіки його милосердя». Згадайте, що говорив псалмоспівець «Добрий Господь, нехай викуплені Господом завжди повторюють ці слова. Якщо ми не будемо їх повторювати, то ніхто не буде. Ніхто з політиків не скаже, який добрий Господь. Політики говорять тільки про те, які вони самі великі люди і як багато їхня партія зробила для країни. Між іншим, якщо бути справедливим, то сумніваюся, що хтось із них зробив щось добре для країни. А от Господь добрий, і всі добрі діла походять тільки від Нього. І нехай спасенні Господом повторюють це. Читаємо 4-5 вірші. А цар та весь народ приносили жертву перед Господнім лисем. І приніс цар Соломон на жертву худоби великої 22 тисячі, а худоби дрібної 120 тисяч. І виконали обряд освячення Божого дому цар та весь народ. Ці вірші є об'єктом запеклої критики з боку невіруючих, котрі висувають три аргументи. По-перше, вони думають, що безглуздо було приносити стільки тварин у жертву. По-друге, вони доводять, що було б фізично неможливо принести одночасно так багато жертв на жертівнику. І по-третє, вони ремствують на те, що так багато тварин було вбито без особливої потреби. Я впевнений, що члени товариства боротьби з жорстокістю до тварин обов'язково вийшли б на демонстрацію протесту, якби їхнє товариство існувало в той час. Давайте подивимося на ці три твердження у світлі Слова Божого. Насамперед, хоча храм і був центром усього, що відбувається, я не впевнений, що всі ці тварини були принесені в жертву на одному жертівнику. Цілком можливо, що спеціально для цього випадку навколо храму були зведені додаткові жертівники. Йдемо далі. Для чого необхідно було приносити так багато жертв? Для того, щоб жителі кожної юдейської області могли принести свої власні жертви. Аналогічна ситуація склалася, коли народ ізраїльський виходив з Єгипту, і кожна родина принесла в жертву агнця. Тієї ночі було вбито тисячі ягнят. І це не було безглуздою жертвою. Основне значення цієї жертви полягало в тому, що вона символізувала жертву Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Петро у 18 і 19 віршах першого розділу свого першого послання сказав, що ця кров була дорогоцінною. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Жертва ця вказує на Христа, тому вона не може бути ні надмірною, ні нерозумною. Друга причина, чому ця жертва не могла бути безглуздою, полягає в тому, що м'ясо жертовних тварин вживали в їжу. Цілопалення повністю згоряли. А от інші жертви, наприклад, мирні, пізніше просто з'їдали. Посвячення храму Богові було одночасно великим бенкетом і святом. Давайте будемо чесними з Біблією, друзі мої. Мені неодноразово доводилося зустрічати людей, які люблять говорити про те, що гроші, присвячені Господеві, варто витрачати дуже ощадливо. Неймовірно, але навіть християни грішать такою ж самою думкою. Я знаю одну милу жінку, яка багато часу віддавала для проведення занять по вивченню Біблії. І от одного разу до нас у церкву приїхав учитель, що проводив подібні заняття. Віруючим його уроки сподобалися, і вони зробили йому щедре пожертвування. Він працював у нас 10 днів. І за все це церква заплатила йому якісь гроші та оплатила дорожні витрати. А ця жінка вважала суму пожертвування непомірно великою і піддала таке рішення церкві критиці. Але разом з тим, сама вона дуже любила музику і входила до складу міського комітету з розвитку музичної освіти. Отож, цей комітет запросив до міста оперну співачку, яка дала всього один концерт. І за цей виступ її заплатили дуже великі гроші. І наша жінка залишилася дуже задоволеною. Міркуючи про все це, я не можу зрозуміти, чому звичайно вважається, що гроші, витрачені на справу Господа, витрачені даремно, і чому люди вважають нормальним витрачати набагато більші суми на що-небудь світське. Дозвольте запитати тих, хто вважає, що ізраїльтяни убили занадто багато тварин для своїх жертвоприносин. А скільки тварин убивають у нашій країні щодня? Тисячі гинуть на різних концернних заводах, однак ніхто не говорить нічого проти. Адже ці вбивства тварин відбуваються, щоб задовольнити наші потреби в продуктах харчування. Але коли щось робиться для слави Божої, завжди знайдуться люди, що почнуть заперечувати. Не знаю, як ви, але я на стороні Соломона. Я впевнений, що він вчинив правильно, тому що всі ці жертви вказують на Господа, Ісуса Христа, який пролив свою дорогоцінну кров, щоб дати спасіння усім нам. Читаємо шостий вірш. А священики стояли на вартах своїх, а левити з ознаряддями Господньої пісні, що поробив цар Давид на подяку Господеві, бо навіки його милосердя. Коли Давид хвалив ними, і священики сурмили навпроти них, а весь Ізраїль стояв. Як мені хочеться, щоб народ Божий постійно славив Господа і говорив, що Господь добрий, і милість Його навіки. Бог був до мене таким добрим. Чи був Він добрим до вас, друзі мої? Якщо так, то не забувайте говорити про це. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І посвятив Соломон середину подвір'я, що перед Господнім домом, бо приніс там цілопалення та лій мирних жертв, бо мідяний жертівник, з якого зробив Соломон, не міг умістити цілопалення і хлібної жертви талою. І справив Соломон того часу те свято на сім день, а весь Ізраїль був з ним, дуже великий збір, що зійшовся звідти, де йдеться до Хамату, аж до Єгипетського потоку. Це означає з крайньої півночі до крайнього півдня землі обітованої. Тепер давайте прочитаємо про те, як Бог вдруге явився Соломону. Почнемо з 12 по 14 вірш 7 розділу. «І явився Господь Соломонові вночі та й сказав йому: вислухав я молитви твої, та вибрав оце місце для себе на храм жертви. Якщо я замкну небеса, і не буде дощу, якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край». Я хочу зупинитися на останньому вірші, тому що його дуже часто виривають з контексту, спотворюючи тим самим істинний зміст. Його видають за обіцянку. Якщо ми будемо діяти певним чином, то і Бог буде діяти з нами певним чином. Цей вірш підганяли під будь-яку ситуацію. Я не пам'ятаю жодного євангелізаційного служіння, на якому хто-небудь не вставав би і не цитував цей вірш, заявивши, що сподівається на цю обітницю Бога. Я впевнений, що ретельне вивчення даного вірша, його змісту і контексту, в якому він знаходиться, не дозволить нам використовувати його як пігулку, яку ми ковтаємо, коли почуваємося нездоровими, не віддаючи собі звіту, від чого, власне, повинна вилікувати ця пігулка. Ми насилуємо цей вірш, коли вириваємо його з контексту. Тільки тому, що в ньому сказані слова, які ми самі хочемо почути і які нас дуже влаштовують, ми забуваємо про його головну мету і позбавляємо цей вірш життя. І в результаті такого недбалого використання він втрачає свій зміст. Я хочу бути з вами зовсім відвертим. Я закінчив звичайну семінарію, і там при поясненні Божого Слова велику частину писання просто не помічали, тому що не знали, як тлумачити її. Нас учили Біблії подібно до того, як фермер ходить у комору за кормом для своїх курчат. Те, що залишається в коморі, його зовсім не хвилює, адже він узяв звідти зовсім мало. Так відбувається і з Писанням. Наші вчителі просто не знали, як тлумачити велику частину Біблії. І ніхто з них не хотів повертатися за зерном, якого в засіках залишалося ще дуже і дуже багато, тому що, звернувшись до розділів Писання, які були незрозумілі, вчителі нарвалися б на великі неприємності. Дозвольте тепер проілюструвати вам мою позицію. Я визнаю, що проповідь Христа на горі передвіщає настання тисячолітнього царства і стане законом цього царства. Але разом з тим я впевнений, що вона і сьогодні має для нас великий зміст і значення. Те, як використовують молитву Господню Отче наш у багатьох церквах сучасного процвітаючого суспільства, не має ніякого змісту. Ця молитва буде мати величезне значення для людей у часи великої скорботи. Але я не втрачаю почуття міри. Я не виключаю проповідь на горі зі своїх проповідей. Більше того, я будую свої проповіді на її основі. Адже в проповіді на горі показано, що людина не відповідає міркам Бога. Молитва Господня дуже корисна. Я сам молюся нею. Я навіть написав про неї невелику книгу, що називається «Давайте помолимося». Читаючи Писання, ми даємо йому якесь тлумачення. Це перший крок. Але слідом за тлумаченням йде застосування Писання. І це вже зовсім інша справа. Згадайте стару приказку про те, що вся Біблія написана для нас, але не вся вона нас стосується. Тлумачення вірша з Біблії покаже, що він означає у своєму контексті. Але, можливо, він написаний зовсім не для того, щоб ми його використовували. Тут доречно згадати багато заповідей зі Старого Заповіту, що призначені зовсім не нам. Однак нас безпосередньо стосуються всі свідчення про те, як Писання застосовувалося. Бог має намір дати нам уроки за допомогою Слова Божого в усій його повноті. А тепер давайте повернемося до 14-го вірша 7-го розділу 2-ї книги Хронік. Контекст цього вірша – посвячення Богові храму Давидового, побудованого Соломоном. Цей вірш – слово про землю, яке Бог звіщає Соломону. Під час посвячення храму Соломон сказав свою знамениту молитву. І тепер Бог згадує молитви свого народу, говорячи Соломону: «Люди мої, що над ними кличеться моє ім'я». Про кого тут говорить Бог? Він говорить про Ізраїль. Бог говорить із Соломоном про Ізраїль. Отже, якщо ці люди упокоряться, якщо вони будуть молитися і шукатимуть лиця Його, і повернуть зі злих шляхів своїх, то Бог обіцяє Ізраїлю три речі. Він почує їхню молитву, він простить їх, і він зцілить їхню землю. Такими є умови, що Бог висунув Ізраїлю, і вся історія народу ізраїльського підтверджує, що Бог завжди точно дотримувався цих умов. У Новому Заповіті, у 2-му вірші 3-го розділу Євангелії від Матфія, ми читаємо, як Іоанн Хреститель говорить ізраїльтянам: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». І Господь Ісус Христос повторив його слова, закликаючи народ виконати перераховані Богом умови, щоб збулися обіцянки Бога. Пропозиція цілком законна. У наші дні народ ізраїльський розсіяний по всьому світу. Ізраїльтяни не можуть мирно жити на своїй землі, тому що вони не дотримуються цих умов. Таким є буквальне тлумачення цього вірша. Однак цей вірш містить певний зміст, призначений для мене і для вас. Я не можу відмахнутися від цього змісту тільки тому, що Бог призначив цю обітницю не мені, а ізраїльтянам. Тут є вказівка і для нашого часу. Бог говорить: «Якщо впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край». Зараз у Бога є новий народ, Ім'я йому – церква або тіло Христа, тобто люди, що належать Спасителю, який, як сказано в 14-му вірші 2-го розділу послання до Тита, «самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих». Ось до чого закликає Бог віруючих у Христа – упокоритися, молитися, шукати Бога і повернутися зі злих шляхів своїх. Будемо ж слухняні Йому, тому що Він – Батько наш. А коли Батько жадає від дітей слухняності, то це справедлива вимога. На те Він і Батько, який краще за нас знає, що є добром для нас, а що злом. На цьому ми закінчуємо нашу бесіду. До нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь.